Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușu. Care au fost premisele declarării independenței Republicii Moldova în raport cu Uniunea Sovietică pe 27 august 1991? S-a luptat în Republica Moldova pentru obținerea independenței sau a fost un rezultat al circumstanțelor istorice? Ce evenimente majore au marcat cele peste 3 decenii de independență ale Republicii Moldova? Cum s-a schimbat conceptul de independență după declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei vecine? Și de ce, de fapt, Republica Moldova nu mai are originalul declarației de independență, dincolo de faptul că acesta a fost ars? Sunt temele ediției de astăzi, în care îl avem ca invitat pe directorul Agenției Naționale a Arhivelor, istoricul Igor Cașu. Domnule Cașu, întâi de toate mulțumesc că ne-ați primit aici la dumneavoastră, la agenție.
Bine ați venit!
Ce se păstrează aici, în arhivă, valoros, referitor la proclamarea independenței Republicii Moldova?
O să vă dezamăgesc, mai puțin avem pe independență, pentru că știți foarte bine și declarația de independență a ars, pentru că era în arhiva curentă a Parlamentului. Iarăși o problemă de transfer la timp, pentru că toate instituțiile statului trebuie să transfere toate documentele, cu excepția celor emise, create în ultimii 15 ani. Deci vă imaginați momentul în care avem acest eveniment trist din 7 aprilie 2009, instituția cheia statului care răspunde de arhive, dar și Parlamentul a eșuat în transmiterea acestor documente, deci trebuia să le avem atunci până în anul 1994. În ciuda acestui fapt, arhiva de stat, care se numește astăzi Agenția Națională a Arhivelor, are alte documente foarte importante care ne explică perioada premergătoare sau și care anticipează independența, dar rezistența armată, represiunea, perioada stalinistă târzie, dar și toată perioada sovietică până la sfârșitul obștiesc al regimului din august 1991.
Domnule Cașu, să încercăm să reconstruim un pic ce se întâmpla în acele săptămâni de dinaintea proclamarei independenței, ce se întâmpla în fosta Uniune Sovietică, care au fost circumstanțele în care s-a produs declararea independenței, care au fost personajele cheie ale acelor timpuri.
După părerea mea, independența din august 1991 n-a fost anticipată de evenimentele din ultimele săptămâni sau chiar luni. Eu cred că independența era anticipată din anul 1989. Este momentul cheie în evoluția societății, a statului sovietic. Noi obișnuim să spunem și istoricii și jurnaliștii că anul 89 este un an de ruptură pentru Europa de Est, având în vedere blocul comunist, da, din estul Europei și Europa Centrală. Acest lucru însă este valabil și pentru URSS. Atunci au fost anumite evenimente care au marcat, dacă vreți, o ruptură totală și au anticipat independența. Mă refer la faptul că anul 89 este anul în care, de fapt, majoritatea republicilor unionale, inclusiv și Rusia, spun cu jumătate de gură că vor independență. La noi, independența este spusă cu jumătate de voce la adunarea națională, deci Marea Adunare Națională din 27 august 1989 și nu întâmplător 2 ani mai târziu, în aceeași zi, se declară independența, pentru că se sugerează clar că atunci s-a spus cu jumătate de voce, acum o spun foarte clar și foarte tranșant, așa? De ce spun acest lucru? Pentru că acolo s-a spus clar că vrem independență, se spunea suveranitate, care vine un an mai târziu, atunci se spune de limba română, de toate aceste taburi care existau în societatea sovietică până acest moment. Dacă este vorbim de durata scurtă, da, factorii care au determinat în câteva luni, spunem așa, independența tuturor republicilor unionale, o să mă refer în special la lunile februarie-martie 1991, atunci când în URSS este organizat un referendum cu privire la viitorul Uniunii. Da, s-a propus încheierea unui nou tratat unional, de data asta de bună voie, neseles de nimeni. Deci avem acest referendum Și el este intim legat, dacă vreți, chiar cu arestarea lui Gorbaciov în 18 august 1991, așa, și instaurarea unui regim dictatorial, da, acea comisie excepțională, extraordinară, în frunte cu vicepreședintele sovietic Ghenadi Yanaev, așa. Deci aceste două lucruri sunt legate una de alta, pentru că pe 20 august urma să aibă loc revenirea lui Gorbaciov din concediu din Crimea. Și pe 20 august trebuia să discute toți reprezentanții Republicii Lunale ce facem mai departe. Continuăm URSS într-un nou format, Republici Suverane, trebuia să numească Uniunea Republicilor Suverane, Sovietice Suverane, fără socialiste. Deci în acest context ce are loc această lovitură de stat.
Bun, revenim atunci la atmosfera de la Chișinău în acel august 1991. Aveți aici câteva imagini din acea zi, dacă am putea să încercăm să reconstruim per general atmosfera și starea de spirit de aici, din capitala viitoarei Republici Moldova.
Deci, ca să rezum cumva ceea ce am spus până acum și să fie mai clar celor care ne ascultă și ne privesc, că Puciu a fost, dacă vreți, un moment cheie, durata scurtă, da, care a contribuit la acest val al declarării independenței Republicilor Sovietice, deși unele dintre ele deja și-au declarat independența. Să ne amintim de Lituania, de exemplu, 11 martie 1990, prima republică care își declară independența de URSS, și avem și reacția Kremlinului: mergeți, dar trebuie să întoarceți tot ce am investit. Gazul, începe șantajul gazului, istorii care noi cunoaștem pe Republica Moldova, am fost șantajați până acum 3 ani de zile. Puciu are o legătură directă. De ce? Pentru că, de fapt, URSS nu mai exista de la începutul anului 1991. Dacă ne uităm la situația financiară a URSS-ului, republicile nu mai plăteau impozitele la centru. Rusia de atunci era reprezentată de Yeltsin. Deci atunci când spunem Moscova, avem două componente. Avem Gorbaciov, care reprezintă centrul unional, și avem Yeltsin, care reprezintă Rusia. Deci în această luptă, dacă vreți, pentru independență, Rusia este sincronizată cu celelalte republici unionale. Yeltsin susține independența țărilor baltice și mai departe, cu rezerve față de altele, dar cu țările baltice o spune foarte clar. Și Puciu, de fapt, accelerează acest proces de dezintegrare a URSS-ului. Așa? La Chișinău, în amiaza zilei de 19 august, când lucrurile nu erau foarte clare și în condițiile în care la Chișinău nu se afla șeful statului Mircea Snegur, nu se afla șeful parlamentului Alexandru Moșanu, Ion Hadârc, adjunctul speakerului parlamentului, are curajul să spună foarte clar că Republica Moldova condamnă ferm Puciu de la Moscova. Și în această situație noi cumva urmăm ce se întâmplă la Moscova, Moscova lui Yeltsin, încă o dată.
Ca să facem distinția.
Și evident și ceea ce se întâmplă la Kiev. Și la noi declarația de independență este târzii cumva, 27 august, dar acest lucru se datorează faptului că s-a aștepta cumva o declarație similară de la Kiev, care vine pe 24 august 1991. Noi venim cumva mai târziu din motivul acesta care spuneam, cumva s-a aștepta, pentru că și acum de fapt traseul nostru european este legat de soarta Ucrainei.
Poate fi văzut Ucraina ca un fel de zid de protecție între Chișinău și Moscova, și ceea ce se făcea la Kiev se făcea apoi și la Chișinău?
Ceea ce spunem noi astăzi, că deznodământul războiului din Ucraina, a războiului ruso-ucrainean, va avea efecte asupra securității europene, acest lucru este valabil de 100 și de 1000 de ori în raport cu Republica Moldova. Noi nu putem respira liber, noi nu putem să ne urmăm independența noastră declarată, să accentuăm lucrul ăsta, este o independență declarată în 91, și iată câteva decenii durează până noi am simțit că într-adevăr suntem independenți. Acum 3 ani de zile, de exemplu, atunci când am început să devenim independenți energetic. Deci avem 27 august, cumva târziu, raport cu alte republici, dar vă spuneam, este cumva justificat. Și un alt factor care explică această întârziere cumva, care nu este gravă până la urmă, probabil că mai exista și un calcul acela că ziua declarării independenței trebuie să coincidă cu 27 august 1989 ca să fie această legătură simbolică, așa cum mai recent cererea noastră de admitere în UE este făcută tot pe o dată simbolică, 23 iunie 90, coincide cu cea de 90, declarația de suveranitate, care este tot așa o declarație avant la lettre de independență. Și mai este un factor aici, este acela că declarația de independență, eu am analizat declarația de independență, declarația noastră este cea mai complicată, cea mai lungă și cea mai sofisticată și cea mai contradictorie.
De ce vi se pare contradictorie?
Acolo se face un excurs în toată istoria noastră, da? Deci face parte din istoria noastră, dar trebuia cumva mai selectiv, da? Se face referire la 1812, la 1918, la 1940, la hotare, la... și rămân cumva în aer, da? Deci se face referire la un spațiu al devenirii noastre naționale, acolo tot este un subiect interesant, este se referă la unire, este o frază care lasă deschisă portița spre unire, ce este foarte important, fără îndoială, dar cumva lasă în suspans, deci noi vrem să devenim spațiu a altei țări, să mă rog să ne unim, așa, dar rămân în suspans hotarele actuale.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Credeți că proclamarea independenței Republicii Moldova față de Uniunea Sovietică a fost o chestiune datorată în mai mare parte cui? Circumstanțelor istorice, întâmplării sau a contat și mișcarea de eliberare națională care a existat aici?
Este o întrebare foarte bună pentru că una din stereotipurile care, unul din stereotipurile care domină spațiul public la noi în continuare, vedem pe rețelele sociale, este aceea că independența ni s-a oferit pe tavă. Deci noi am stat cu minți acolo la Moscova, Yeltsin, în alte parte, balticii, caucazienii. Au luptat și adică noi prin par default, cum se zice, da, din oficiu, cumva am fost presați să facem și noi ce făceau alții, da, pentru că este această teorie a imitării. Noi în 89-90 eram priviți ca una din republicile de avangardă, dacă vreți, în ceea ce privește formularea obiectivului de independență. Asta o spune, de exemplu, puteți să vedeți și în presă, puteți să vedeți apropo și rapoartele sau analizele Europei Libere, același Vlad Socor, Vladimir Socor, care a decedat recent, și mulți alții. Vedem, de exemplu, și la un istoric francez, Hélène de Carré-Dancos, de origine georgiană, apropo, și are o carte în 90, unde analizează factorul național în perioada perestroică, mai ales, și unde spune foarte clar că noi, cu țările baltice, suntem în topul republicilor cu care Moscova are cele mai multe probleme. Un alt argument împotriva acestei teze că independența ni s-a oferit pe tavă este invitația de a vedea imagini video sau fotografii din epocă, inclusiv din acest volum, Parlamentul Independenței, în care se vede o confruntare foarte clară și deschisă, uneori violentă, între protestatari și forțele de ordine. Avem imagini clare în care miliția lovește protestatarii pașnici și acest lucru se întâmplă înainte de Marea Adunare Națională din 27 august 1989, dar și după. Probabil punctul culminant al acestor confruntări este 7 noiembrie 1989, când prima dată în Europa de Est și în URSS se reușește oprirea unei parade militare pe această dată cheie a sărbătorilor sovietice. Și avem violențele din 10 noiembrie, 3 zile mai devreme, la Mai, cu arderea, incendierea sediului Mai, cu Voronin, care sună la Moscova și mai departe. Deci avem această confruntare foarte deschisă. Prin urmare, pentru independență s-a luptat. Sigur că a fost ceva neprins de veste, pentru că în 1988, tot conform acestor rapoarte care veneau din Occident, Republica Moldova era, sau Resisie Moldovenească, era una din cele mai liniștite republici. Dar, iată, cu anul 88, lucrurile se schimbă fundamental, iarăși de această dată prin contact direct cu țările baltice. Frontul Popular, Cenaclu Matievici, Asociația Istoricilor, până la un punct, de asemenea, aveau contact contacte cu țările baltice.
Să ne întoarcem la votarea propriu-zisă a declarației de independență. 278 de deputați ai Sovietului Suprem din cei 371 au adoptat această declarație propriu-zisă. V-aș întreba, domnule Cașu, ce s-a întâmplat cu ceilalți 93? La un simplu calcul matematic.
Deci aceste cifre ne arată că, de fapt, 75% din deputați, care erau 371, au votat pentru independență, ceea ce arată că nu doar etnicii români au votat pentru independență, care alcătuia atunci 64% din populație și cumva numărul
era proporțional,
era
cu
cumva
cel...
proporțional, da. Au votat și minoritari. Problema rămâne în continuare, ne aflăm în sediul arhivei, dar nu avem aceste date și din considerentul care spuneam, au ars o serie de acte pe lângă declarația de independență. Din cei vreo 80 de deputați care au fost, am calculat...
93, ziceam 93. Că nu sunt clar ce deci s-a 93, a fost abstențe sau da. Au fost voturi împotrivă sau abțineri.
Știm la ora actuală că unii n-au fost prezenți.
Da, există această presupunere, domnule Cașu, că ar fi votat pentru proclamarea independenței Republicii Moldova chiar și deputați care poate erau adepți ai existenței, ai continuării existenței Uniunii Sovietice.
S-a făcut un studiu în 1992, deci nu la mult timp de la declararea independenței, de către un cercetător din Rusia de origine armeană. El a făcut un studiu sociologic toate republicile foste unionale, inclusiv Chișinău, și a întrebat populația dacă a votat sau nu, deci pornind de la etnie, vârstă și mai departe, pentru independența Republicii Date sau nu. Și rezultatele studiului său pe Chișinău arată că 80% din vorbitorii de limbă rusă sau cei care se identificau drept ruși, ucraineni și așa mai departe, minoritari, au votat pentru independență. Probabil și rusofonii, și vorbitorii de rusă, și românofonii au înțeles independența ca un proces tranzitoriu sau nu au luat foarte în serios acest lucru. O parte au luat-o în serios, dar eu presupun că probabil o jumătate din cei care s-au exprimat formal pentru independență credeau că nimic nu va schimba. Deci, pe de o parte, nimic nu s-a schimbat. De fapt, Rusia va rămâne
în continuare
țara dominantă, țara care va da tonul și va pune limitele a ceea ce înseamnă independență, ceea ce înseamnă viitorul Republicii Moldova. Pe de altă parte, cei care erau pentru unirii au înțeles că independența este relativă, este doar o etapă în realizarea visului secular și milenar de unire cu patria mumă.
Apropo de unire, domnule Cașu, nu am cum să nu vă întreb, pentru că e o temă care planează mult atunci când discutăm despre proclamarea independenței Republicii Moldova și o temă care a revenit în discuție după moartea fostului președinte al României, Ion Iliescu, luna aceasta, și la Chișinău multă lume și-a amintit de el în contextul în care nu s-a făcut atunci unirea. În această perioadă de independență a Republicii Moldova a fost vreun moment în care unirea ar fi fost cu adevărat posibilă și s-ar fi putut face? Și dacă s-ar fi putut face, cine nu și-a dorit și cine a stat în calea acestei idei?
Sigur că atunci când vorbim de independență nu putem să nu atingem și acest subiect. Eu cred că este complicat. Sigur că putem să dăm vina pe Snegur, care, deși există anumite mărturii că Snegur ar fi cerut Moșanu în special, ar fi cerut să-l întâlnit cu Iliescu și-ar fi cerut unirea. Însă, să ne aducem aminte faptul că în 1990, când se întâmplă aceste lucruri, la Chișinău existau divizii sovietice. Și să nu uităm, URSS-ul era în picioare atunci, nu întâmplător în august 1991, perioada Puciului și zilele următoare, exista și o temere că unitățile militare din sudul Basarabiei istoric ar putea interveni, erau unități militare la Tarutino, foarte important, la Bolgrad. Deci vă dați seama, chiar să admitem că Parlamentul votează pentru unire, Să nu uităm, eu nu știu dacă exista și o majoritate, pentru că lucrul ăsta trebuia decis de Parlament, da? Și acum, integrarea europeană, da, aderarea la... Și a se face pe două căi, referendum sau votul Parlamentului, așa? Să nu uităm că Parlamentul acesta la independenței, și avem acest volum aici, el este rezultatul alegerilor din 1990, din
când
februarie.
Când era încă Uniunea Sovietică.
Când exista un partid comunist. Să nu uităm că 80% din parlamentari erau membri a Partidului Comunist al Moldovii. Sigur că diferite facțiuni, era și o platformă democratică, acolo interesant, cumva similară cu Partidul Comunist Independent din Lituania și alte republici. Să nu uităm că vreo 25% din membrii Parlamentului erau și membri de partid, dar și membri a Frontului Popular. Eu nu știu dacă noi aveam o majoritate în Parlament atunci, cu atât mai mult în societate, să nu uităm. Noi eram 60% în Chișinău, mă refer la vorbitorii de română. Eram 40% vorbitorii de rusă, cu ucraineni, cu toți, dar ei se identificau și acum se identifică majoritatea, din păcate, cu Rusia, cu Moscova, și în spațiu rural, ce este mai îngrijorător și mai greu de explicat. Erau aceste întreprinderi, să nu uităm, RSS Moldova, moldovenească, era o regiune, o republică foarte intens colonizată. Și aici mă refer la cifra aceasta care arată de la sine vulnerabilitatea noastră în fața unor mișcări radicale în perioada aceea. 25% din întreprinderile industriale din Moldova erau de subordonare unională. Deci ei decideau ce muncitori vin aici.
Dumneavoastră ne spuneți că nu există neapărat, da, o majoritate în societate și nici
nu
în Parlament.
Nu exista, dar și să nu uităm că în 19 august 1990, un an înainte de puci, s-a declarat Republica Soviet Socialistă Găgăuză, nici măcar nu autonomă. Să nu uităm că două săptămâni mai târziu, pe 2 septembrie 1990, se declară Republica Transnistreană Moldovenească. Da, deci este acest mesaj care vine de la Lukianov, care spune că vreți independență sau unire cu România, în loc de o republică să aveți trei. Și așa s-a întâmplat. Deci avem aceste situații, deci și în capitală, deci vă spuneam, noi nu aveam majoritatea, era această organizație Interfront, Unitatea Edinstru mai târziu, care este animată de Lisețchi, un profesor de istoria partidului la Facultate de Istorie, apropo, și de mulți alți istorici din perioada aceea, care pe urmă s-au reprofilat. Deci era o situație foarte încordată. Deci, încă o dată, rezum, aveam trupi sovietice în Chișinău, zona urbană nu o controlam, nici în Chișinău, nici în Bălți, cu atât mai mult, și în centrele regionale importante, și Ungheni era foarte rusificat, și Orhei, și așa mai departe. Deci eu nu văd realmente cum am fi putut noi să realizăm unirea în 1990-91.
Bun, dar atunci s-a declarat independența, a trecut 34 de ani. Dacă ar fi să vă referiți la evenimentele cele mai importante din aceste trei decenii și un pic, și dacă ați numit câte un eveniment care chiar a contat pentru fiecare deceniu, pentru 1990, pentru 2000, 2010 și iată 2020, ce ați spune?
Cred că momentul cheie din anii 90 este faptul că în 94 se începe, dacă vreți, regresul a ceea ce am început noi în 89, da? Deci noi eram în Liga Superioară, da, Republicilor Unionale care vroiau independență cu țările baltice. E bine, anul 94 este sfârșitul acestui traseu, pentru că avem alegeri, vine un partid nostalgic, prorusesc, prosovietic, Partid Democrat Agrar. Acest lucru se vede și la accesul de documentelor din Arhiva KGB, Arhiva Partidului. Atunci, să nu uităm, se ratifică aderarea la CSI, deci noi revenim în spațiu sovietic. Și al doilea moment este 1999, februarie, decembrie, cred, da, deci aproape un an de zile, când avem guvernul Sturza. Primul guvern care am spune noi astăzi tehnocrat și care are o imagine foarte bună în exterior, deși am avut această criză în 98 care ne-a arătat cât de vulnerabil suntem față de Rusia, pentru că această criză a afectat în primul rând Rusia și atunci am început să ne orientăm spre piața europeană. Anii 2000, cred că momentul cheie este 2003, când în ciuda faptului că un partid al comuniștilor, o perioadă de rușine, dar este momentul 2003 care arată faptul că și un partid care poartă această această denumire poate până la o limită să apere interesele noastre naționale. Mă refer la refuzul de a semna memorandul Cosac, care presupunea federalizarea Republicii Moldova și pierderea independenței Republicii Moldova.
Aici este 2020.
Simplu. Aici este simplu. În principiu este vorba de 28 aprilie 2014, când se introduce sistemul fără vize cu Uniunea Europeană. Și tot în acest an, să ne amintim, 27 iunie, tot iarăși simbolic, 2014, asistăm la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, care ne-a deschis ușele în ceea ce înseamnă comerț, accesul pe piața comună și așa mai departe.
Ce ați spune despre decada în care trăim acum, 2020?
Avem mai multe evenimente decât poate în oricare din cele trei decenii anterioare, dar sigur că momentul cheie de la care a pornit această schimbare, care o avem astăzi, o resimțim, este vorba despre victoria Maia Sandu în alegerile prezidențiale din decembrie 2020, care a fost dublată de o victorie a PAS-ului în iulie 2021, fără de care nu putea să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, pentru că președintele nu decide foarte multe lucruri dacă nu are o majoritate parlamentară sau un partid care o susține în acest demers.
Dar nu e aici și războiul din Ucraina și faptul că după începutul războiului Republica Moldova a urmat exemplul Ucrainei și a depus cerere de aderare la Uniunea Europeană?
Păi dacă îmi dați voie, spun și asta.
Vă rog.
Sigur că avem data de 23 iunie 2022, la doar câteva luni, în martie același an am depus cererea și câteva luni am fost acceptați ca membru candidat la accederea Uniunii Europeană, ceea ce este un progres extraordinar. Da, deci noi am cumva am șters cu buretele, cum s-ar spune, această întârziere de trei decenii și ceva. Țările Baltice au făcut asta în 90, da, și au intrat și în NATO. Sigur, este contextul războiului, dar cred că acest lucru, de ce am pornit cu 2021 aceste alegeri prezidențiale și parlamentare, pentru că dacă nu exista acest scor pentru un partid, pentru un președinte pro-european, nu ajungeam nici la 22, nici la începerea, de fapt, negocierilor propriu-zise.
Republica Moldova încă așteaptă deschiderea capitolelor de negocieri punctual, dar pentru că ați spus, domnule Cașu, că multe din aceste lucruri sunt legate și de războiul din Ucraina. Apropo, ucrainenii spun de 3 ani și își apără de 3 ani independența cu arma în mâini. Cum credeți că a schimbat acest război din vecinătatea imediată a Republicii Moldova felul în care este înțeles conceptul de independență aici, în Moldova?
Războiul ruso-ucrainean a schimbat dramatic situația din regiune, din Europa și din lume. Deci acest conflict oferă posibilitate, trebuie să spunem, și Ucrainei. Deci oferă posibilitate enormă de a ieși din spațiul de influență sovietică, da? Și rusească. Fie că este vorba de aderare la Uniunea Europeană, și este vorba și de NATO, dar acolo, vedeți, sunt acum discuții. Dar eu sunt sigur că ucrainenii o să insiste, pentru că nu au de ales. Aici jumătăți de măsură nu merg, pentru că, vedeți, tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, de fapt, a fost rezultatul faptului că în 1991, ceea ce spuneam, cam nimeni n-a luat în serios independența. Și asta explică ușurința cu care Moscova a acceptat independența.
Domnule Cașu, noi ne apropiem de finalul discuției noastre și vreau să revin la ceea ce mi-ați spus chiar în debutul interviului. Declarația de independență a Republicii Moldova nu poate fi găsită nici aici la arhive și nici în altă parte, din simplu motiv că ea a ars în timpul protestelor antiguvernamentale din 2009. Ați spus că și atunci și alte documente importante legate de proclamarea independenței s-au pierdut. Lipsa fizică a acestei declarații diminuează cumva din importanța ei?
Sigur, este păcat, pentru că vă aduceți aminte, este un film american, National Treasury, cu Nicolas Cage, declarația de independență care este furată pentru că consideră că are niște mesaje ascunse ca să ajungă la un tezaur și așa mai departe. Nu este, în principiu, nu este foarte grav, adică nu anulează. Deci faptul că vă pierdeți certificatul de naștere inițial nu înseamnă că nu este înregistrat în registru, veniți și vă dăm copii. Deci același lucru, și ați văzut în cazul nostru, a fost, nu știu dacă era necesar lucrul ăsta, s-au adunat cei care au supraviețuit până recent membrii Parlamentului și au mai semnat odată. Nu știu dacă e necesar de acest lucru, adică cred că este suficient, s-a publicat în presă, deci nu există niciun fel de... A fost recunoscut de ONU, de atâtea organizații, deci nu a fost cereri că, vai, dacă n-aveți originalul, vă scoatem din... să vă mărim cotizația și nu știu ce acum. Este regretabil, dar nu este catastrofal. Pentru că se întâmplă lucruri... Deci acest lucru nu știrbește, nu pune sub îndoial, nu se bucură nici unioniști, ci nostalgici după URSS.
Igor Cașu, istoric director al Agenției Naționale a Arhivelor, vă mulțumesc pentru această discuție și că ne-ați primit aici, ne-ați găsuit la dumneavoastră la arhive.
Eu vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm.
Istoricul Igor Cașu, director al Agenției Naționale a Arhivelor, a fost invitatul programului Pe Agendă. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agendă, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând! Aici e Europa Liberă!